Выстава шляхам гадоў узнаўляе далёкі 1925 год, час наданні Янку Купалу звання народнага паэта Беларусі. Паказвае яго выданні тых часоў, публікацыі ў прэсе, фотаздымкі, расказала загадчык аддзела дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы Марыя Барткова.
На сёлетні год выпадае стагоддзе беспрэцэдэнтнай падзеі ў гісторыі Беларусі. Урад Беларусі, які в той час называўся Савет народных камісараў, па прадстаўленні такога міністэрства, якое звалася Народны камісарыят асветы і ўключала ў сябе функцыі міністэрства інфармацыі, адукацыі і культуры, прыняло такое рашэнне. 10 чэрвеня 1925 года прагаласавалі за тое, каб надаць Янку Купалу імя беларускага народнага паэты. Менавіта так в той год гучала гэта фармулёўка. На жаль, арыгінальны дакумент не захаваўся, і мы маем толькі ў Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь праекты гэтай славутай пастановы. І калі мы глядзім на прэсу 1925 года і на гэты афіцыйны дакумент, мы бачым збег дат 15 мая, 28 мая. І гэта ўсё нас вяртае трошкі яшчэ раней, на 120 гадоў. Менавіта ў 1905 год, калі Расійская імперія жыла ў сістэме двух календароў – юліянскага і грыгарыянскага. Таму 15 мая па старым стылі выйшаў славуты верш Янкі Купалы «Мужык», ад якога і вядзецца адлік усіх творчых юбілеяў паэта. Кнігі «Юбіляры» выйшаў зборнік «Безназоўная» і дзесьці у жніўні прыкладна выйшаў першы том першага збору твораў Янкі Купалы, які зноў жа быў першым зборам твора пісьменніка ва ўсёй гісторыі беларускай літаратуры. Вось так вельмі шмат разоў можна казаць упершыню, упершыню, упершыню. Канешне, мы пабачым аблічча Янкі Купалы з фотаздымкаў таго 25-го года. І, канешне, хроніку жыцця Янкі Купалы нам дапамагае ўзнавіць прэса. Газета «Савецкая Беларусь» 16 мая выйшла, і кожны падпісчык атрымаў газету, а з яго глядзелі вочы Янкі Купалы. Вялікі фарматны фотаздымак на першай паласе пад загалоўкам «Свята беларускай паэзіі».
Дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы папулярызуе творчасць першага народнага паэта Беларусі, адзначыла дырэктар музея песняра Ганна Галінская.
Мы даем магчымасць нашым наведальнікам зноў дакрануцца да гістарычных спадчыны, да спадчыны духоўнай Янкі Купалы, народнага паэта. Асабліва гэта важна.
Выстава «Шляхам гадоў» паказвае творчы лёс Янкі Купалы, прадстаўляе рарытэтныя выданні з фондаў музея. Маргарыта Прохар для канала «Культура».